Кога стане збор за миграција во Австралија, посебно за квалификувани кадри. Како што спомнавме во едно од изминатите програми, најпопуларна е визата 457. Но кој може да мигрира во Австралија под овој визен режим? Какви опции им дава на потенцијалните мигранти? Кои се потребните услови? На оваа тема разговараме со Зе Кристоф, регистриран агент за миграција од Aussie Migration Services. Господин Ристов, за каков тип на визен режим станува збор во однос на визата 457?
Овој визен режим се зборува за temporary visa, значи не е ова иселеничка виза, но ова виза може да оди кон иселување, значи за трајна виза или PR, што се вика permanent residency, до па до citizenship. Со ова виза флигуваат кадар што имаат одредно образование и одредни квалификации под овој режим.
Кои се бенефициите од овој визен режим за австралиските работодавци?
Бенефиците се за нив дека може да добијат добар квалификуван кадар кој може да работи за нив на одредно време и се они се склучуваат договор, например, дали се 2 години или 4 години, до 4 години, и така да плаќаат една минимална плата според законот во Австралија, таа плата минимална е 53.900, они тоа мора да го платат, но Department of Immigration, владата сака да види дека ти луѓе што доваѓаат од странство, бидат платени малку повеќе од тај минималец, и дека тие се платени на исто ниво како што се австралиските работници. Значи, работодавците добиват многу добар кадар, но на нивото на австралијски работник, например.
А зошто оваа виза е толку популярна кај потенцијалните мигранти?
Бидејќи оваа виза е најлесно да се влезе кога имате работодавец кој сака да ве спонзорира. Таа виза најбрзо се одобрува и таа виза ви дава да останете во Австралија 4 години со сите бенефиции како некој австралијски граѓанин, но таа виза исто така носи кон иселување. Значи, од таа виза скокнувате за иселеничка виза, кој после 2 години може да добите и citizenship, државјанство.
Ајде сега малку да го објасниме процесот, како оди, кои се чекорите во апликацијата за виза 457?
Па прво треба да најдете работодавец кој може да биде спонзор или е веќе спонзор. Работодавец кој не е спонзор се оди преку аплицирање за да биде спонзор и кога тој ќе добие одобрување да биде спонзор, тогаш може да направи номинација. Што е тоа номинација? Номинација е кога работодавецот кажува, например, мене ми треба готвач или мене ми треба медицинска сестра. И он наведува зошто му треба тај готвач во ресторантот или зошто му е потребна таа медицинска сестра или тој инженер или било што механичар.
Но агенциите за вработување овде веќе имаат големи листи на потенцијални работници.
Па имаат. Имаат и...
Како би се надпреварувале тие работници во однос на потенцијалните мигранти кои што би аплицирали за истото работно место?
Па да, се прави што се вика labor market testing. Не значи дека нели ти што се job search agencies или агенциите за вработување, дека ако најдат 10 автомеханичари, дека сите 10 автомеханичари ќе бидат виско квалификувани или во однос на твојата замисла што треба да биде автомеханичар како работодавец, дека тебе ти одговара баш тој автомеханичар. И вие како работодавец имате право да запослувате било кој сакате, дали е од Австралија, дали е од Индонезија, дали е од Македонија, Англија, Кина, било каде. И се сведува на тоа да вие како работодавец морате да направите што се вика labor market testing, значи да го тестирате маркетот, пазарот на труд и дали у тој пазар некој ви се допаѓа на вас како работник. А ако не ви се допаѓа, тогаш вие имате право да најдете работник надвор од Австралија. И затоа тој визен режим многу добро работи. Бидејќи квалификување на работник од страна на работавец, тоа е малтане, како да кажам, работа што може да се карикира, може да каже ово ми се допаѓа, ама ово не ми се допаѓа. Ваков сакам, ама ваков не сакам. И така натам, и затоа овој визен режим е најпопуларен измеѓу работодавците и за тие што бараат да влезат во Австралија на начин кој што ќе им донесе до citizenship.
Што следува понатаму со номинацијата?
Со номинациите, кога ќе се одобри номинацијата, се прави апликација за 457 виза. Тоа го прават, мислам, се прави од страна на апликантот. Морам да спомнам дека во последните месеци, значи од лани, од јули и од лани, од декември, има огромни промени во Department of Immigration and Border Protection. Целиот склоп на граничните премини и на се што е во врска на граници и царина и имиграција за Австралија се склопи во едно тело. Значи, тие се сега една администрација. Во склоп на се што се дешава за визите 457, и мора да ви кажам дека визниот режим 457 е огромна политичка работа тука во Австралија. А двете партии што се во Австралија се направаруваат кои се по-строги кон тој визен режим. Бидејќи има одредни организации и одредни луѓи во Австралија кои мислят дека овој визен режим има премногу дупки кои можат луѓи во работодавците и апликантите да ги искористат тие дупки во законот и да злопотребуваат оваа виза. И што нормално се дешава. А во номинацијата, затоа сакам да спомнам дека се многу строги и затоа има многу одбивање за време на номинацијата од Department of Immigration. Значи, ако они видат малечок проблем или нешто мало што не им е јасно и што не си објаснил како што треба, они ќе те одбијат номинацијата. Штом ќе те одбијат номинацијата? Не можете продолжите кон виза. Ке треба пак да се номинира или да се жалите или да го следите протестот.
Што е следниот чек?
Следниот чек, како што реков, е 457 виза апликација. Кога ќе добиете номинација одобрена, се поднесува за 457 апликација од страна нели на апликантот и се чека. Целиот процес трае 3 до 4 месеци. Значи, од кога ќе се одобри да спонца, значи бизнисот како спонзор, номинацијата и 457 апликацијата, тој процес трае едно 3-4 месеци, за разлика од 186, што трае 9 до 12 месеци, 189, што трае до 2 години, и другите визи, например, партнер визите, трае до 15-18 месеци. Значи, се зависно, значи, најбрзите се студентските и тие 457.
Утврдивме дека е популярна виза, но какви можности им се нудат на потенцијалните мигранти со оваа виза?
Па, кажи речи, се може. Значи, они тука можат и да учат, и да се лекуваат, и да работат, и да купуваат куки, и да взимат, значи, целосен живот, да купуваат коли, исто како да се тука да живеат за permanent residency.
Можат ли да го донесат и семејството со оваа виза?
Апсолутно, апсолутно. Целото семејство може да го донесете. Има некои апликанти што се носат и родителите. Значи, а тоа зависно како ќе направите апликацијата, за таа информација мислам да се договорите со вашиот миграционен агент како тоа ќе го сработи. Но сите опции им се дадени на тие 457 со тоа што, како што реков, има и банки и финансиски институции што им даваат на тие луѓе да купуваат куки тука. Има одреден закон кој што вели дека вие ако работите за некој работодавец за полни две години, значи полни 24 месеци, после тие 24 месеци може да барате permanent resident visa, или таа што е 186. Значи, не можете 4 години да сте като работодавец, значи може да барате 2 години, мислам, целот процес ако треба да е 6, а иначе може да барате 2 години, и после 2 години да си барате 186, после 186 добивате уште 2 години като работодавец, и после тие 2 години можете да барате permanent residence.
Тука најверојатно си од истата процедура како и за жителите во Австралија, плаќање на данок, сите тие обврски, значи се преземат, значи не само правата и се преземат и обврските на жителите на Австралија.
Да, апсолутно, апсолутно, значи се плаќа данок, си плаќа сите работи, мора да добиете водачка дозвола на австралијски и така натаму. Значи мора секако како нормален австралијски граѓанин.
А кои се обврските на работодавецот во текот на тој период на вработување?
Работодавецот има обврски каде што он мора тебе да те запосли во одредената област кај што те номинирал. Например, ако те запослил и те номинирал како автомеханичар, ти не можеш да работиш како секретарка или да работиш како нешто друго. Ако те запослил како, например, готвач, а работиш како келнер, кој ќе дојде имиграција да те провери, ја губите визата.
Значи, сепак има процес на проверка на апликантите и на работодавците во текот на трајањето на визата.
Апсолутно. Значи, има огромни групи на агенти кои одат од разни ресторанти, разни бизнеси, они се има запишено. И довагат, има, довагат и со слика, има твојата слика и флегуват во бизнеса и прошуват, дали го ви познавате овој човек? Дали овој човек тука работи? Што работи овој човек? Ке изнеса сите работници од канцеларијата, од работното место и сите ќе ги прошуват поединечно, нема сите во група.
Дали во текот на тие 4 години апликантот, односно мигрантот, сега веќе откако ќе добија визата, има право да излегува надвор од Австралија, например, да се посети својата земја, да се враќа назад?
Да, колку пати сака. Не е проблем, но да знаете дека тоа не му се брои кон иселеничката виза.
Значи, колку времето на престој во Австралија?
Да, значи он ако излезе и не е платен за тоа, значи он на него му се брои, например, ти 2 недели што добива платен одмор, на него му се брои тоа како работно време. Ама он во тие 2 години, ако излегал од државата 6 месеци или 8 месеци, значи фактички он работил година и 4 месеци.